Պարոնը առաջին իսկ խոսքից հետո շտապ քայլերով մոտեցավ դռանը և նկատեց, որ Դոն Աբոնդիոն ետ է մնացել։ Կանգ առավ, սպասեց, և երբ սա աճապարանքով հասավ ներողություն խնդրելու մտադրությամբ, պարոնը քաղաքավարությամբ և համեստորեն առաջ տարավ նրան, և դա մի փոքր սրտապնդեց խեղճ ճահաբեկյալին։ Սակայն հազիվ էր հասել գավիթը, երբ տեսավ մի ուրիշ նորություն, որը տակնու վրա արեց այն թեթև սփոփանքը։ Պարոնն ուղղվեց դեպի անկյունը, մի ձեռքով բռնեց հրացանի փողը, մյուսով գոտին, և ռազմական վարժությունների սովոր արագ շարժումով անցկացրեց ուսին։ «Պահո», մտածեց Դոն Աբոնդիոն, «այս մարդը ինչ է ուզում անել այդ զենքով»։ «Գեղեցիկ քուրձ է, գեղեցիկ ծաղկում դարձի եկողի համար»։ Իսկ եթե հանկարծ որևէ հիմարություն փչի խելքին»։ «Այ քեզ ուղևորություն»։ Եթե այդ պարոնը կարողանար կռահել, թե ինչ մտքեր էին վխտում իր ընկերակցի գլխում, ինչեր չէր անի նրան հանգստացնելու համար, բայց նա հազարավոր մղոններով հեռու էր նման կասկածից։ Մինչդեռ Դոն Աբոնդիոն ուշադիր հետևում էր, որ պարոնը հանկարծ այնպիսի մի շարժում չանի, որն արտահայտի իր թաքուն միտքը. «Ձերդ ազնվափայլությանը չեմ վստահում»։ Հասնելով փողոցի դռանը, կազմ ու պատրաստ գտան երկու ջորի։ Անանունն իսկույն ցատկեց ձիապանի ներկայացրած ջորու մեջքին։ «Քացի չի տա»՝ հարցրեց Դոն Աբոնդիոն սենեկապետին, իջեցնելով ոտքը, որը մտցրել էր ասպանդակի մեջ։ «Մի անգամ այն հանգիստ եղեք, գառնուկի նման է»։ Դոն Աբոնդիոն սենեկապետի օգնությամբ կառչեց թամբից ու մի կերպ տեղավորվեց։ Գահավորակը, որ զույգ ջորիներով լծված, կանգնել էր քիչ հեռու, քշողի ազդանշանից հետո շարժվեց և խումբը մեկնեց։ Հարկավոր էր անցնել բազմությամբ լծված եկեղեցու առջևից փոքր հրապարակը, նույնպես խռնված գյուղի և դրսից եկած մարդկանցով, որոնք չէին կարողացել ներս մտնել։ Արտասովոր լուրն արդեն տարածվել էր։ Հենց որ խումբը հայտնվեց, ինչպես և այն մարդը, որը դեռևս մի քանի ժամ առաջ սարսափի և անեցքի, իսկ այժմ հրճվալից զարմանքի առարկա էր, բազմության մեջ գրեթե հավանության ալիք բարձրացավ։ Ճանապարհ բաց անելու հետ մարդիկ միմյանց հերում էին, նրան ավելի մոտիկից տեսնելու համար։ Գահավորակն անցավ, ինչպես և անանունը, որը եկեղեցու բաց դռան առաջ անեց գլխարկը, և այնքան ահավոր ճակատը խոնարեց մինչև ջորու բաշը հարյուրավոր շշնջացող ձայների ներքո, որոնք ասում էին «Աստված օրհնի նրան»։ Դոն Աբոնդիոն նույնպես անեց գլխարկը, խոնարվեց և ապավինեց երկնքի կամքին, սակայն լսելով իր եղբայրակիցների հանդիսավոր և անընդհատ երգեցողությունը, այնպիսի նախանձ, այնպիսի քնքուշ մի թախից և այնպիսի տխրություն զգաց, որ դժվարությամբ զսպեց արտասուքը։ Հեռանալով բնակավայրից, բաց դաշտում, ճանապարհի համարյա ամայի ոլորապտույտներում, քահանայի մտքերի վրա տարածվեց մի սև քող։ Միակ արարածը, որին վստահությամբ կարող էր հառել իր հայացքը, գահավորակավարն էր։ Եթե սա կարդինալին էր ծառայում, ուրեմն պատվավոր մեկն էր և ոչ երկչոտ։ Երբեմն պատահում էին անցորդներ, որոնք խմբովին շտապում էին կարդինալին տեսնելու։ Դոն Աբոնդիոյի համար դա սփոփանք էր, սակայն անցողիկ, քանի որ գնում էր դեպի այն զարհուրելի հովիտը, որտեղ հանդիպելու էր կարդինալի բարեկամի արբանյակներին։ Այն էլ ինչպիսի… Այժմ նա շատ ավելի ցանկություն ուներ այդ բարեկամի հետ զրուցելու, նրան շոշափելու և լավ տրամադրելու դեպի իր անձը։ Բայց տեսնելով, որ մարդը խիստ մտասույզ է, ամեն ցանկություն չքացավ։ Ստիպված էր ինքն իրեն խոսել։ Եթե այդ ուղևորության ընթացքում նրա մտքով անցածի մի մասն էլ գրի առնվեր, երևի ստացվեր մի ամբողջ գիրք։ «Իրավացի են, երբ ասում են, թե սրբերն ու չարագործները իրենց մարմնի մեջ սնդիկ ունեն, և բավական չէ, որ շարունակ շարժման մեջ են, այլև, եթե դա հնարավոր լիներ, կստիպեին, որ մարդկային ամբողջ ցեղը պար գա. Իսկ դրանցից ամենակատաղիները հենց ինձ պետք է գտնեին. ինձ, որ ոչ ոքի չեմ փնտրում, և մազերիցս բռնելով կոխային իրենց գործերի մեջ։ Ես միայն մի բան եմ ուզում, թողնեն հանգիստ ապրեմ։ Այն սրիկա կիսախելագար Դոն Ռոդրիգոն, եթե մի փոքր խելք ունենար, ինչն էր նրան պակասում աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը լինելու համար։ Հարուստ, երիտասարդ, բոլորը հարգում պատվում են, հարստությունից կատաղել և վերեկացել անախորժություններ մուրալու թե իր և թե ուրիշների համար։ Կարող էր ուրախ զվարթ ապրել, բայց ինչ, նոր գյուտ արեց, հետապնդել կանանց։ Դա այս աշխարհի ամենահիմար, ամենաավազակային և ամենախելագար զբաղմունքն է։ Կարող էր կարքով դրախտ գնալ, սակայն կաղալով գնում է սատանայի տունը։
Իսկ սա…
Եվ նա այստեղ կասկածանքով նայեց պարոնին։ Չլինի թե սան հանկարծ լսի իր մտքերը։ Սա, որ աշխարհն իր սրիկայություններով տակնու վրա անելուց հետո, այժմ էլ իր զղջումով է տակնու վրա անում, եթե ճիշտ է։ Առայժմ ինձ է վիճակվել փորձ կատարել։ Միշտ էլ այդպես է, երբ այդպիսի մարմաջով են ծնվում, պետք է միշտ աղմուկ բարձրացնեն։ Միթե շատ բան է հարկավոր կյանքում ինձ նման պատվավոր մարդ լինելու համար։ Ոչ, պարոնս, նրանց հարկավոր է ուրիշների ինչ արթու փշուր անել, կոտորել և սանձարձակություն անել։ Վայ ինձ, խեղճիս։ Իսկ հետո մի նոր խառնակչություն, ապաշխարանք։ Եթե ապաշխարանքը բխում է բարի ցանկությունից, դա կարելի է հանգիստ անել տանը, առանց այսքան ցուցամոլության, առանց այսքան նեղություն պատճառելու մեր ձավորին։ Իսկ նորին գերապայծառությունը իսկույն և այդ գրկաբաց ընդունում է սիրելի բարեկամին։ Հալած յուղի տեղ է ընդունում նրա բոլոր ասացները, կարծես հրաշք է տեսել և գլխով ոտքով հափշտակված իսկույն վճիռ է արձակում։ Շուտ այստեղ, շուտ այնտեղ։ Մեզ մոտ դա կոչվում է աճապարանք, և առանց որևէ երաշխիք ունենալու նրա ձեռքն է հանձնել մի խեղճ քահանայի։ Սա նշանակում է մարդու հետ զույգ ու կենդ խաղալ։ Սուրբ եպիսկոպոսը, ինչպես կարգն է քահանաներին, պետք է պահպանի աչքի լույսի պես։ Մի փոքր սառնարյունություն, մի փոքր խոհեմություն, մի փոքր մարդասիրություն, կարծում եմ հնարավոր էր համատեղել սրբության հետ։ Իսկ եթե այս բոլորը առերևույթ է, ով կարող է կռահել մարդկանց խորամանկությունը, ճանաչել նման մարդկանց։ Հակառակի պես էլ ստիպված եմ սրա հետ իր տունը գնալ։ Արդյոք այստեղ սատանայի մատը չի խառնված։ Վայ ինձ դժբախտիս, ավելի լավ է այս մասին չմտածեմ։ Իսկ ինչ է եկել Լուչիայի գլխին։ Չլինի թե Դոն Ռոդրիգոյի հետ որևէ դավ նյութած լինեն։ Ինչ մարդիկ են սրանք։ Այն ժամանակ գետբանի էությունը պարզ կլիներ։ Ինչպես է ընկել սրա ճանկը, ով գիտե։ Սրա և մոնսինյորի մեջ ինչ-որ գաղտնիք կա, իսկ ինձ այս ձևով քարշ տալուց հետո ոչինչ չեն հայտնում։ Ես երբեք էլ ուրիշի գործերով չեմ մտահոգվում, բայց երբ մեկն իր կաշին վտանգի է ենթարկում, գոնե պատճառը պետք է իմանա։ Եթե միայն հարցը այն խեղճ արարածին բերելուն վերաբերի, էլի ոչինչ, թեև նրան սա ինքը կարող էր իր հետ բերել։ Եվ հետո, եթե իրոք զղջացել է և սուրբ է դարձել, ինչ գործ ունի ինձ հետ։ Սա ինչ քաոս է։ Բավական է, թող այսպես լինի երկնքի կամքը։ Մեծ անախորժություն կլինի, բայց համբեր եմ։ Ես նույնպես գոհ կլինեմ այն խեղճ Լուչիայի համար։ Նաևս խիստ տառապած կլինի։ Երկնքին է միայն հայտնի, թե որքան է տանջվել։ Շատ եմ ցավում, բայց եվ այնպես կարծես նա ծնվել է իմ կործանման համար։ Գետ կարողանայի այս մարդու սրտի մեջ թափանցել, իմանալ, թե ինչ է մտածում աղջկա մասին։ Ով կարող է սրան ճանաչել։ Մեր տանապատի Սուրբ Անտոն է ձևանում, մերթ էլ Հողոփեռնես։ Ախ, խեղճս,
թշվառս։
Բավական է։ Երկինքը պարտավոր է ինձ օգնել, որովհետև ես իմքը մահաճույքով չխառնվեցի այս գործին։
Իրոք անանունի դեմքից պարզ երևում էր, որ շարունակ հայտնվում ու անհետանում են մտքերը, ինչպես փոթորկի ժամանակ արևի առաջից անցնող ամպերը, որոնք ամեն մի րոպե շլացնող լույսը փոխարինում են ցուրտ խավարով։ Նրա հոգին Ֆեդերիգոյի քաղցրաբարո խոսքերից դեռևս արփած և նոր կյանքի համար վերակառուցված ու նորից երիտասարդացած բարձրանում էր դեպի գթասրտության, ներման և սիրո գաղափարները, հետո նորից գահավիժում սարսափելի անցյալի ծանրության տակ։ Անցկությամբ որոնում էր նա, թե իր չարագործություններից որը հնարավոր էր դարմանել, ինչը կարելի էր կեսից արմատախիլ անել, ինչպիսի ազդեցիկ և ապահով միջոցներով կարելի էր քանդել այդքան հանգույցները, ինչպես վարվել այդքան մեղսակիցների հետ։ Մտքերի այդ հեղեղի մեջ մարդ կարող էր գլուխը կորցնել։ Նույնիսկ այս դյուրին և իր կատարմանն այնքան մոտ գործին նա ձեռնարկեց տագնապախառը անհամբերությամբ։ Մտածում էր, թե այն խեղճ արարածը աստված գիտե որքան է տանջվում, և թե ինքը ծարավի լինելով նրա ազատագրմանը պատճառ էր հանդիսացել նրա տանջանքներին։ Այնտեղ, ուր ճանապարհները հատվում են, գահավորակավարը շրջվեց, հարցրեց, թե ինչպես գնա։ Անանունը ձեռքով նշան արեց, միաժամանակ հասկացնելով, որ շտապի։ Մտան հովիտը։ Ինչ դրության մեջ էր խեղճ Տոնաբոնդյոն։ Ահա այն նշանավոր հովիտը, որի մասին սարսափելի պատմություններ էր լսել, և ինքն էլ հիմա այնտեղ էր։ Իտալիայի բրավոների ծաղկեփունջը հանդիսացող այդ համբավավոր, անվեհեր և անգութ մարդկանց հանկարծ տեսնել կենթանի, հանդիպել մեկին, երկուսին, երեքին, ճանապարհի յուրաքանչյուր շրջադարձի վրա։ Բոլորը խոր գլուխ էին տալիս պարոնին։ Ինչ մռայլ դեմքեր, ինչ կոշտամազ բեղեր, ինչ զզվելի աչքեր, որոնք կարծես Տոնաբոնդյոյին ասում էին. «Այս քահանայի տոնը չկատարենք»։ Հասնելով հուսալքման գագաթնակետին, ներքուստ լսեց մի ձայն. «Երանի ամուսնացրած լինեի այն օրը, սրանից ավելի վատթար վիճակի մեջ չէի ինքնի»։ Այդ միջոցին անցնում էին քարքարոտ մի արահետով, հեղեղատի երկարությամբ։ Մի կողմում դժնի, մռայլ և վայրի ժայռեր էին, մյուս կողմում այնպիսի բնակչություն, որի փոխարեն ավելի լավ կլիներ, եթե անապատ լիներ։ Դանթեն հավանաբար Մալեբորջեյում իրեն այնքան վատ չզգար։ Անցան չարագուշակ գիշերի մոտով։ Շեմքին կանգնած բրավոները խոնար գլուխ են տալիս տիրոջը, նայում ընկերակցին և գահավորակին։ Ոչինչ չէին կարողանում գուշակել այս բոլորից։ Առանց այն էլ տարօրինակ էր, որ պարոնն առավոտյան մեկնեց մեն-մենակ։ Վերադարձն առավել ևս տարօրինակ էր։ Արդյոք մի նոր զոհ էր բերում։ Իսկ ինչպես էր կարողացել միայնակ անել։ Այդ ինչ օտար գահավորակ էր։ Ում կարող էր պատկանել այդ համասկեստը։ Նայում էին անվերջ, բայց ոչ ոք տեղից չէր շարժվում։ Այդպիսին էր տիրոջ ակնարկներով տված հրամանը։ Բարձրացան զառիվերով, տեղ հասան։ Հարթակի և դռան մոտ գտնվող բրավոներն այս ու այն կողմ քաշվեցին, անցուղին ազատ թողնելու համար։ Պարոնը նշան տվեց, որ ոչ ոք տեղից չշարժվի։ Անանունը ջորուն խթանեց և գահավորակից առաջ անցավ։ Գահավորակավարին և Տոնաբոնդյոյին նշան արեց, որ իրեն հետևեն։ Մտան առաջին գավիթը, հետո երկրորդը։ Գնաց դեպի ինչ-որ դռնակ, մի շարժումով կանգնեցրեց բրավոներից մեկին, որը վազեց ասպանդակը բռնելու և ասաց. «Մնա այստեղ և ոչ ոքի ներս մի թող»։ Ցած իջավ, ջորին իսկույն կապեց երկաթևանդակից, գնաց դեպի գահավորակը, մոտեցավ կնոջը, որը վարակույրը ետեր քաշել, և ցածրաձայն ասաց. «Գնացեք և մխիթարեցեք նրան. հասկացրեք, որ ազատ է և գտնվում է մտերիմների շրջանում. Աստված ձեզ վարձահատույց կլինի»։ Հետո նշան արեց, որ դուռը բացի, մոտեցավ Տոնաբոնդյոյին այնպիսի պայծառ դեմքով, որ սա երբեք չէր տեսել և չէր էլ կարծում, թե երբևիցե կտեսնի։ Կատարվող բարի գործից հառնող ուրախության գիտակցությամբ համակված նույնպես ցածրաձայն ասաց. «Ես ձեզնից ներողություն չեմ հայցում իմ պատճառած նեղության համար. Դուք այդանում եք իսեր այն մեկի, որը լավ է վարձատրում և այն խեղճ աղջկա համար»։ Այս ասելով մի ձեռքով բռնեց ջորուսանձից, իսկ մյուսով ասպանդակից, որ դոնապոնդ յոնիչնի։ Այդ դեմքը, այդ խոսքերը և այդ վարվելակերպը դոնաբոնդյոյին վերակենդանացրին։ Նա մի հառաչանք արձակեց, որը մեկ ժամից ավելի պահել էր կրծքի տակ և չէր կարողացել հանել։ Քահանան խոնարհվեց պարոնին և ցածրաձայն պատասխանեց. «Ինչ եք անում, թողեք, ես ինքս»։ Եվ սահելով ջորուց ցած իջավ։ Անանունը ջորին կապեց և գահավորակավարին ասաց, որ այստեղ սպասի։ Բանալին հանեց գրպանից, դուռը բացեց, մտավ, ներս տարավ քահանային ու կնոջը և նրանցից առաջ անցնելով ուղղվեց դեպի սանդուղքը։ Ապա երեքը միասին լուռ բարձրացան։